Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
Hezký nedělní večer. Příjemný poslech magazínu o tom nejzajímavějším z židovského světa vám přeje Tomáš Töpfer. Jsme společnost bez věrců? Na to se dnes zeptáme rabína a kněze. Pokud se chcete dozvědět více o židovství, pak vám Univerzita Karlova brzy nabídne nové možnosti. Řada židovských uprchlíků z Československa, Rakouska a Německa za druhé světové války přežila díky pomoci z Norska. I o tom budeme v dnešním pořadu Šalom Aleichem mluvit. Znáte to, jak se potká rabín s knězem v synagoze a ten kněz povídá... Ale ne. My vám povíme o jednom skutečném setkání dvou duchovních. V pražské Majzlově synagoze natáčela Noemi Fingerlandová.
Českou společnost mnozí pokládají za jednu z nejateističtějších v Evropě. Jak to ale je ve skutečnosti a ohrožuje sekularita náboženský život, nebo je pro něj naopak inspirací? To jsou otázky, které si společně položili rabín Karol Efraim Sidon a kněz Marek Orkovácha. Vrchního zemského rabína Karola Sidona jsem se zeptala, jakou roli v české společnosti podle něj hraje náboženství.
Já si myslím, že možná spíš podvědomně, protože ta sekulární společnost nebo ti sekulární jedinci o tom náboženství moc nevědí, ale prostě jako tu kulturu si nosí v sobě. A protože se tím příliš nezabývají, z lenosti nebo z jiných důvodů, tak je vlastně jako nemůžeme chápat jako lidi, kteří jsou ostentativně a jasně ateisty. A v tom případě jako já právě nevidím žádný problém s těma lidma prostě jako se dorozumět bez velkých problémů.
Římskokatolický kněz a přednosta Ústavu etiky na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy Marek Vácha se na českou společnost dívá z trochu jiného úhlu.
V každém knihkupectví ty regály s ezoterickou literaturou, kde člověk má objevit mír ve své duši a harmonii a probudit vnitřního orla a kdo ví co ještě, tak ty jsou jako velmi, velmi široké a zřejmě ty knihy jsou velmi dobře prodávané. Takže s určitou ironií bych chtěl říct, že jsme společnost velmi a velmi náboženská.
Podle Sidona vlastně sekulární a duchovní život od sebe tak docela oddělit nejde.
My v té sekulární společnosti žijeme docela přirozeně, protože to všední a svaté vlastně jako patří k životu. Dokonce bych řekl, vlastně jako ten týden se stává ze 6 všedních dnů a toho jednoho svatého dne. Takže ten vztah k tomu sekulárnímu světu se mi zdá docela přirozený.
Ohrožuje všednost nějak duchovní život?
Všednost, když mluvím o té sekularitě, tak radši mluvím o té všednosti. Sebou nese tu nabídku i tu možnost, že člověk vlastně jako zapomene na všechno ostatní. To je pravda, nad kterou ale člověk by neměl žasnout. Co je negativní, je konzum. No. je konzumování života s tím, že vlastně jako člověk tím soustředěním se na konzum toho, co se mu nabízí, zapomíná na to, že je člověk.
Říká Karol Sidon a Marek Vácha k tomu dodává.
Říká se, že vždycky v dějinách byli jednotlivci, výstřední jednotlivci, kteří říkali, že zajímá jen to hmotné a že cílem a smyslem jejich života je mít co nejvíc peněz a užít si a to, co bychom dneska nazvali konzum, ale že nikdy v dějinách na této myšlence nebyly postaveny státy, jako dneska. Takže to, co mě dráždí na společnosti, ve které žijeme, je právě to, že se z toho stala většinová myšlenka, že život je co nejkomfortnější čekání na smrt a že v zásadě nic dalšího nemáme čekat.
O tom, že se v našich životech vždy nějak prolíná všednost se svatostí, svědčí i písně, které nás dnes budou provázet. Sváteční židovské modlitební texty nám zaspívá soubor Mišpacha. Toto hebrejské slovo znamená rodina a původně, ještě za komunistického režimu, se skutečně jednalo o domácí zpívání hebrejských písní v rodině kantora staronové synagogy Mikuláše Rota a jeho manželky, muzikoložky Hany Rotové. Ta je také autorkou aranžmá vybraných skladeb. V písni Karšejnu se zpívá Posvěť nás, Bože, svými příkazy a dej nám podíl na své tohoře. Nasyť nás svým dobrem a potěš naše duše svou spásou. Karšejnu, Posloucháte pořad Šalom Aleichem. Zajímá vás židovská kultura a židovské myšlení? Chcete vědět, co si židé myslí o světě a o sobě, nebo co si o židech myslí ostatní? Pokud jste si na tyto otázky odpověděli ano, pak pro vás máme dobrou zprávu. Pražské centrum židovských studií právě otvírá nový obor. Na Filozofické fakultě Karlovy univerzity natáčel Ondřej Čihák.
Židovská studia, nový magisterský obor, bude možné studovat už v příštím akademickém roce 2016-2017. Otevírá jej Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Co nový obor nabídne studentům, vysvětluje jeden z garantů studijního programu Pavel Sládek.
Židovská studia se vlastně soustředují geograficky na region střední Evropy a židovskou kulturu ve střední Evropě, ale také třeba v moderním státě Izrael. Nabízejí celou řadu kurzů, které se zabývají například pražskou židovskou německou literaturou, židovskými dějinami, českou literaturou a jejím vztahem k židovské kultuře, reflexí židovství jako takového v české literatuře 19. i 20. století, literaturou holokaustu a určitou důležitou roli má v tom kurikulu i větev izraelských studií.
Současný obor hebrajistiky je velmi dobře zavedený filologický obor, jehož cílem je především vyučovat různým typům hebrejského jazyka, ať už hebrejštině biblické, středověké nebo té moderní izraelské.
Mnoho našich posluchačů a vlastně i my vyučující, když jsme na fakultě studovali obor hebrajistika, tak jsme pociťovali, že bychom někdy rádi více předmětů o židovské kultuře, o židovských dějinách a na to samozřejmě v tom kurikulu nebylo vždy dostatek místa.
A právě tato místa nový obor židovských studií chce zaplnit. Zatím jako dvouoborové navazující magisterské studium, ale jeho garanti doufají, že ho bude v budoucnu možno studovat i v kombinaci s hebrajistikou.
Vedoucím nového oboru židovských studií je profesor Jiří Holý, přední český odborník na literaturu holokaustu a reflexy židovství v moderní české, ale i německé literatuře. Na oboru bude působit také profesor Tvrdík, který se zabývá například Francem Werfelem a dalšími pražskými židovskými spisovateli, doktor Milan Lička, který se zabývá židovskou filozofií jak ve středověku, tak v moderní době Maimonidem, Abrahamem Joshuou, Heschelem, Emanuelem Levinasem a dalšími postavami židovského myšlení.
Teď už nezbývá nic jiného, než zájemce o nově otevíraný obor židovských studií pozvat na jeho prezentaci, která se bude konat v hlavní budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a to dne 16. ledna roku 2016.
Po pilném studiu je třeba si trochu odpočinout. Skupina Mišpacha zahraje šabatovou modlitbu Harachaman. Zpívá se v ní: Milosrdný Bůh nás obdaří dnem, který je celý šabatem a odpočinkem. Harachamanu, jam chvílejnu, jom všechno šabatu menuchá. Harachamanu, jam chvílejnu, jom všechno šabatu menuchá. Asi každý z vás zná jméno Syra Nikolase Vintna nebo Oskara Schindlera. V pořadu Šalom Aleichem jsme nedávno mluvili o Karlu Weirichovi. Byli ale i další lidé, kteří včas odhadli nebezpečí, ve kterém se za druhé světové války ocitli Židé napříč Evropou. S obrovským nasazením i finančními prostředky přispěl k záchraně Židů Nor Ott Nansen. To, že mezi lidmi, které zachránil, byli i Čechoslováci, si tento týden připomněli Brňané na besedě s Miluší Juřičkovou z Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Masarykovy univerzity. Za inspirativním příběhem se ohlíží Martina Pelcová.
Nansenova nadace má v názvu stejné jméno, jako nosil polárník Fritjof Nansen, který z počátku 20. století pomáhal hledat útočiště zejména ruským a arménským uprchlíkům. V roce 1922 za to získal Nobelovu cenu za mír. Nadaci ale založil Ott Nansen, který na lidskoprávní práci svého otce navázal. Díky nasazení tohoto muže a jeho přátel se podařilo do Norska dostat desítky středoevropanů v ohrožení. Podle Miluše Juříčkové z Masarykovy univerzity nabídku na pomoc dostal například i slavný český spisovatel a malíř.
Josef Čapek, který byl zatčený pravděpodobně 1. září 1939, mu bylo nabízeno, aby si zažádal tady o tuto možnost vycestování, ale on to odmítl.
Nejvíce se Nansenova nadace zaměřovala na děti. Válečný vývoj ale ukázal, že ani v Norsku nebyli v bezpečí.
Většina těch dětí vlastně prošla Norskem a vrátila se zpátky, protože tady byla ta hrůza, teď už je i Norsko vlastně okupované a nevíme, co bude.
Řada z nich pak skončila v Osvětimi. Více štěstí měly ale jiné osobnosti.
Tím prvním je Leo Aitinger, který se později stal nejvýznamnějším norským psychiatrem, který působil v mezinárodním kontextu a který publikoval mnoho závažných textů právě o dlouhodobém působení těch traumatických otázek, které provázely každého člověka, který tímto peklem prošel.
Dalším židem, kterému azyl v Norsku zachránil život, byl například významný brněnský architekt Otto Eisler nebo literární historik Pavel Frenkl. Osudy mnoha dalších jsou ale neznámé. Materiály, které o nich referují, nejsou totiž v jazycích, kterými by řada historiků disponovala oběma zároveň.
Protože mnohé materiály jsou česky a tomu potom nerozumí Norové a mnohé materiály jsou norsky a ty potom jsou nedosažitelné z té běžné české strany.
Právě proto je pátrání po dalších úspěšně zachráněných Nansenových dětech jednou z výzev, kterých se můžou chopit například čeští studenti norské literatury a jazyka. Pracoviště, na kterém působí paní Jiříčková, dokonce získalo grant, který může pomoci výzkumné cesty zafinancovat. Odhalení dalších příběhů totiž může zviditelnit odkaz, který je zvláště v dnešních měsících velmi aktuální, shrnuje Miluše Juříčková.
Ott Nansen a jeho kolegové a především tady kolegyně, kteří obětavě dělali tady tu práci s velice nejistým koncem, tak byli sami velmi brzy v ohrožení života. Ott Nansen byl od roku 1942 až do konce války vězněm v Sachsenhausenu. Asi takoví lidé jsou i dnes, ale ten dobrý hlas vždycky je ten tichý.
A jako obvykle pro vás na závěr magazínu Šalom Aleichem mám zprávy z židovského světa. Policie obvinila šéfa ultrapravicové národní demokracie Adama B. Bartoše a jeho spolustraníka Ladislava Zemánka. Ti loni v březnu umístili protižidovsky laděný text na místě u Polné, kde byla v roce 1899 zavražděna Anežka Hrůzová. Případ známý jako Hilsnerova aféra tehdy rozpoutal v Čechách a na Moravě mohutnou antisemickou kampaň. Index lidského rozvoje OSN za rok 2015 zařadil Izrael na 18. místo ze 188 hodnocených zemí. Mezi sledovanými ukazateli jsou například hrubý národní produkt v přepočtu na obyvatele, délka života, průměrná délka vzdělávání či míra zaměstnanosti. Česká republika se ve stejném indexu umístila na 28. místě. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství.rozhlas.cz. Připravila ho Noemi Fingerlandová ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Tomáš Tepfr.